VOA This Morning.
Good morning, saya Marioni. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 13 April 2022. Hari ini diperingati sebagai Hari Kreativitas dan Inovasi Internasional. Dan buat pencinta pink, bukan musisi. Tapi mungkin termasuk juga ya. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Pink Internasional dan juga hari untuk menghormati para pustakawan. Nah, VOA This Morning menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia. Tapi pagi ini terutama melaporkan mengenai perkembangan perang Ukraina dan Rusia. Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Selasa bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina sampai tujuannya terpenuhi.
Если нет, то тогда вот в такой сфере, которую я сейчас только сказал.
Dan laporan lainnya mengenai apa arti gangguan rantai pasokan global bagi konsumen.
When you can't get from one supplier, it puts constraints on all the other ones. You know, when there's just not enough to go around for everybody.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Selain itu juga ada laporan mengenai pernyataan Jokowi menyambut pemilu 2024 dan meminta KPU agar memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Siaran ini juga bisa didengar lewat live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langgananmu. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Selasa mengatakan bahwa negaranya tidak mungkin kembali ke hubungan yang normal dengan Rusia kalau Presiden Vladimir Putin tetap berkuasa. Berbicara di Warsawa setelah bertemu Presiden Polandia Andrzej Duda, Steinmeier mengatakan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina terlihat oleh dunia. Ia mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.
Diese Barbarei, die uns jeden Tag vor Augen geführt wird, diese Barbarei muss ein Ende haben.
Kebiadaban yang kita saksikan setiap hari ini harus dihentikan. Ini hanya bisa terjadi kalau Presiden Putin memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Dan saya percaya bahwa hanya dengan begitu pembicaraan bisa berhasil, kata Steinmeier. Ia mendesak Putin untuk memerintahkan diakhirinya kebiadaban itu dan memungkinkan negosiasi perdamaian untuk menemukan resolusi atas konflik tersebut. Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan tersangka pria bersenjata yang melepas tembakan ke kereta bawah tanah Brooklyn berbahaya dan masih berkeliaran. Serangan terjadi pada jam sibuk pagi hari. Kami meminta individu untuk sangat waspada, kata Hochul kepada wartawan di tempat penyelidikan. Saat ini tidak ada alat peledak yang ditemukan di kereta bawah tanah, kata Komisaris Polisi Kitchen Sewell. Sementara motif pria bersenjata itu belum diketahui, Komisaris mengatakan insiden itu pada saat ini tidak diselidiki sebagai aksi teroris. Serangan terjadi di stasiun 36 Street, kawasan kelas pekerja Sunset Park yang beragam etnis di Brooklyn. 16 orang terluka, 10 akibat luka tembak. Polisi mengatakan 5 dalam kondisi kritis tetapi stabil. Wali kota New York City, Eric Adams, yang sedang menjalani isolasi karena COVID-19, merilis pernyataan video dan mengatakan bahwa dia dan timnya terus berhubungan dengan otoritas negara bagian dan federal. Ia meminta masyarakat memberi informasi apapun yang dapat membantu penyelidikan.
We will not allow New Yorkers to be terrorized, even by a single individual. NYPD is searching for the suspect at large, and we will find him.
Kami tidak akan membiarkan warga New York diteror, bahkan oleh satu orang pun, kata Adams. Polisi New York sedang mencari tersangka yang buron dan kami akan menemukannya. Gedung Putih juga telah diberitahu tentang peristiwa tersebut. Serangan terjadi sementara kejahatan kekerasan meningkat di kota New York, termasuk banyak serangan di kereta bawah tanah. Wali kota yang mulai menjabat pada Januari mengatakan mengurangi kejahatan adalah prioritas pemerintahannya. Amerika Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah menutup Raid Forums, situs populer yang digunakan peretas untuk membeli dan menjual data curian. Pada saat yang sama, Amerika membuka tuntutan terhadap pendiri dan kepala administrator situs itu, Diego Santos Coelho. Coelho, usia 21 tahun dari Portugal, ditangkap di Inggris pada 31 Januari dan tetap dalam tahanan sementara Amerika menunggu ekstradisi untuk diadili di Pengadilan Distrik Amerika Timur di Virginia. kata Departemen Kehakiman. Jenis data yang tersedia untuk dijual di situs itu antara lain nomor rekening yang dicuri dan informasi kartu kredit. Skala penjarahan Rusia di Ukraina semakin jelas dengan foto-foto baru yang menunjukkan pencurian bahan-bahan berbahaya dari situs di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Foto-foto lain dari Belarus menambah bukti bahwa tentara Rusia mengirim barang-barang jarahan ke rumah. VOA memperoleh foto-foto eksklusif dari laboratorium nuklir di mana seorang pejabat Ukraina mengatakan tentara Rusia mencuri bahan radioaktif yang bisa berbahaya jika salah penanganan. Rusia bungkam tentang apa yang dilakukan pasukannya di Chernobyl. Secara terpisah, VOA mendapat foto-foto yang menunjukkan pasukan Rusia yang baru-baru ini mundur dari Ukraina ke negara tetangga Belarus, sekutu Rusia, menggunakan perusahaan pengiriman Belarus setidaknya 3 hari bulan ini untuk mengirim barang-barang yang tampaknya dijarah di Ukraina ke rumah-rumah di Rusia. Penjaga perbatasan Kirgistan dan Tajikistan Selasa terlibat baku tembak di perbatasan yang disengketakan. Ini insiden baru yang menyebabkan 1 orang terluka dari masing-masing negara Asia Tengah itu, kata pihak Kirgistan. Komunitas di perbatasan kedua negara bekas Soviet yang miskin itu secara berkala bentrok memperebutkan lahan dan pasokan air. Penjaga perbatasan sering terlibat. Hampir setengah dari perbatasan 970 km antara kedua negara dipersengketakan. Dalam beberapa tahun ini tidak ada kemajuan dalam demarkasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan bahwa serangan di Ukraina akan berjalan sesuai rencana dan Rusia akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina sampai tujuannya terpenuhi. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Pendengar, berbicara dalam kunjungannya ke fasilitas peluncuran ruang angkasa Vostochny di timur jauh Rusia, Putin mengatakan kampanye operasi militer ke Ukraina berjalan sesuai rencana. Dan menambahkan bahwa operasi ini tidak bergerak lebih cepat karena Rusia justru ingin meminimalkan kerugian. Mengomentari perekonomian Rusia, Putin mengatakan telah berhasil mengelak sanksi Barat. Lebih jauh ia mengatakan ekonomi dan sistem keuangan Rusia bertahan terhadap dampak dari apa yang disebutnya sebagai sanksi Barat Blitz dan bahwa mata uang rubel kini mulai pulih. Jika mitra-mitra kita memperburuk situasi di bidang keuangan, asuransi, transportasi, termasuk transportasi laut, maka situasinya akan memburuk bagi mereka, ujar Putin. Kekurangan pangan atau lonjakan harga yang sangat tinggi di pasar dunia akan menimbulkan kelaparan di beberapa wilayah di seluruh dunia. Hal ini tak terelakkan. Langkah selanjutnya adalah gelombang migrasi baru, termasuk ke negara-negara Barat, tambahnya. Putin mengatakan sanksi terhadapnya justru akan menjadi bumerang bagi Barat. Ia menyebut soal pembatasan ekspor pupuk Rusia dan sekutunya Belarusia justru akan menaikkan harga pupuk global yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan pangan dan peningkatan arus migrasi. Putin menggarisbawahi pernyataannya dengan mengatakan akal sehat harus menang dan menambahkan Barat harus kembali menggunakan akal sehat dan membuat keputusan yang seimbang tanpa kehilangan muka. Secara terpisah, Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko mengatakan Rusia seharusnya membayar kerusakan infrastruktur Ukraina setelah konflik berakhir nanti. Dalam wawancara dengan Sky, Marchenko mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan Rusia untuk mengumpulkan dana restitusi bagi Ukraina, antara lain dengan pembekuan aset bank dan oligarki bisnis, serta pengenaan pajak tambahan pada minyak dan gas.
Because of their decision, they should pay for that.
Marchenko juga menyerukan masyarakat internasional untuk memastikan ganti rugi dan restitusi itu. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia menyebabkan lebih banyak tekanan dalam rantai pasokan global yang sudah tertekan akibat pandemi. Apa artinya ini bagi dompet dan konsumen di seluruh dunia? Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan, disampaikan tim VOA.
Bertani itu tidak mudah. Seperti semua petani, Chuck Fry bergantung pada cuaca. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mendapat masalah karena pandemi dan kini perang di Ukraina.
Rantai pasokan dunia di tingkat pertanian sangat merugikan.
Fry adalah seorang peternak sapi perah, tetapi ia juga bercocok tanam termasuk menanam barley dan alfalfa. Sebagian besar digunakan untuk memberi makan sapi-sapinya. Musim tanam ini, biaya untuk bisnisnya melonjak.
Harga pupuk hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Fry biasa membayar sekitar $330 untuk membeli lebih dari 900 kilogram pupuk. Tahun ini lebih dari $800. Masalah bermula ketika pandemi mengganggu produksi dan pengiriman. Kemudian perang Rusia, negara yang memproduksi banyak bahan pupuk, menyerang Ukraina. Itu memicu lebih banyak gangguan pengiriman, pembeli panik, maka terjadi penimbunan barang dan masalah lainnya. Seluruh rantai pasokan dunia melambat, seperti lalu lintas jalan bebas hambatan, kata ekonom Chris Tang. Aaron Robey adalah manajer pabrik pupuk Helena Fertilizer.
Kalau Anda tidak bisa memperoleh pupuk dari satu pemasok, itu membatasi semua pemasok lainnya yang tidak dapat berkeliling untuk semua orang.
Fry mengatakan harga solar naik lebih dari 2 kali lipat. Traktornya harus diisi dengan 1.135 liter bahan bakar.
Bahan bakar itulah yang menjadi penghasilan saya karena traktor saya menggunakan solar. Tanpa solar, saya tidak bisa mengangkut hasil panen saya.
Kapal peti kemas yang syarat dengan muatan dari Asia ditumpuk di pelabuhan AS tahun lalu. Kekurangan sopir truk di AS lebih lanjut menunda pengiriman barang. Baru-baru ini, kasus COVID-19 melonjak di Tiongkok yang menyebabkan penutupan wilayah sementara dan penutupan pabrik. Pengamat memperkirakan gangguan di pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, yaitu di Shanghai, berdampak secara global. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022-2027. Jelang pesta demokrasi ini, Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Apa itu? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Usai melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, pendidikan itu diperlukan agar masyarakat tidak gampang terpecah belah.
Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap para anggota KPU dan Bawaslu yang baru ini bisa bekerja dengan cepat dan langsung berkoordinasi baik dengan pemerintah maupun DPR dalam mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dari segi pendanaan melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lain yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu. Dalam keterangannya selepas pelantikan, perwakilan anggota KPU, Hasyim Asyari, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari persiapan jelang pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh para anggota KPU periode sebelumnya. Selain itu, Hasyim pun menambahkan, pada Rabu esok hari 13 April, para anggota KPU dijadwalkan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR dan pemerintah.
Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Agustiati, mengatakan indikator tahapan pemilu 2024 bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak hanya berdasarkan kepada pelantikan anggota KPU dan Bawaslu saja. Menurutnya, yang harus dipastikan dan segera disahkan adalah terkait dengan anggaran pemilu dan peraturan KPU sebelum tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni nanti.
Kalau dua hal ini dikejar gitu ya dalam waktu 1,5 bulan ini, itu yang kemudian publik bisa menilai bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 itu on the track gitu ya, itu berjalan sesuai dengan jadwalnya. Karena kalau anggarannya belum ada kepastian atau PKPU tahapannya belum ada gitu ya, bagaimana KPU bisa menjalankan tahapan pemilunya?
Lebih jauh terkait polemik yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini mengenai kemungkinan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa membuat seseorang dipilih lebih dari dua periode, seharusnya tidak usah dimunculkan lagi ke permukaan. Menurutnya alangkah lebih baik jika semua pihak fokus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang untuk pertama kalinya diadakan secara serentak ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Harga konsumen Amerika melonjak 8,5% pada Maret lalu dibandingkan tahun lalu. Lonjakan tahunan terbesar dalam lebih dari 40 tahun. Demikian laporan pemerintah Selasa. Kenaikan harga melanda konsumen Amerika pada beberapa segmen penting dari ekonomi terbesar dunia itu dengan lonjakan biaya BBM bagi para pengendara. Harga rumah meningkat dan harga bahan pangan naik di supermarket. Demikian menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja. Biaya hidup yang lebih tinggi untuk kebutuhan pokok memukul konsumen dan menghapus kenaikan gaji mereka. Inflasi juga membayang-bayangi pemulihan cepat ekonomi Amerika dari pandemi virus corona yang melanda negeri Paman Sam 2 tahun lalu yang sampai sekarang berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir dan tingkat pengangguran menurun menjadi 3,6%, hampir mencapai tingkat terendah. Laporan pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa harga-harga akan turun dengan lonjakan inflasi sebesar 1,2% dari Februari hingga Maret, naik dari 0,8% pada Januari hingga Februari 2022. Angka inflasi Maret lalu merupakan yang pertama mencerminkan lonjakan harga bensin di SPBU menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari yang mengguncang pasar minyak dunia serta juga mengganggu pasokan makanan dan transportasi global. Menurut Klub Pengendara Mobil AAA, harga rata-rata 1 galon bensin atau sekitar 3,8 liter mencapai $4.10, naik 43% dari tahun lalu, meski mengalami sedikit penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Laporan pemerintah pada Selasa menunjukkan indeks energi meningkat 11% di bulan Maret, menyusul kenaikan 3,5% pada bulan sebelumnya. Indeks bensin naik tajam pada Maret lalu meningkat 18,3% setelah naik 6,6% di bulan Februari. Harga BBM yang lebih tinggi pada akhirnya mendorong biaya transportasi untuk pengiriman barang, termasuk makanan. Indeks makanan naik 1% di bulan Maret dibandingkan Februari 2022. Itu naik 8,5% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Untuk Metrini Giovanni, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, hampir 4 tahun konflik bersenjata pecah di Nduga, Papua. Krisis kemanusiaan terjadi tanpa bisa dicegah. Pelajar dan mahasiswa asal Nduga di berbagai daerah kembali bersuara. Berikut laporan selengkapnya.
Pernyataan sikap itu dibacakan di asrama mahasiswa di Yogyakarta pada Sabtu 9 April. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh kelompok mahasiswa asal Papua di sejumlah kota seperti Makassar, Kupang, dan Semarang. Robert Gwijangge, juru bicara IPMNI di Yogyakarta menyebut evakuasi kemanusiaan bagi pengungsi sangat dibutuhkan oleh wilayah tersebut saat ini.
Pemerintah Pusat, Tenggara, Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga Tenggara melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 4.000-an pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri USPNPB Kodam Jaya Dugama semenjak 4 Desember 2018.
IPMNI juga menuntut pemerintah Kabupaten Nduga mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, dan seluruh jajarannya segera turun ke wilayah tersebut. Mereka harus mampu memberikan perlindungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang terancam oleh konflik yang sedang berlangsung. IPMNI juga mendesak Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua bertanggung jawab atas berbagai serangan yang menimbulkan korban masyarakat. Yosekatka Kamarigi, petugas medis RSUD Elfrida Sara Kabupaten Nduga kepada VOA mengatakan, konflik membuat para petugas medis di lapangan mengalami keterbatasan dalam pelayanan kesehatan.
Kami mau melayani masyarakat di sana dengan yang trauma, terus sakit penyakit itu agak susah dengan keterbatasannya alat-alat medis, kemudian obat-obatan itu. Itu juga jadi kendala. Ada keluhan juga ada setelah gas-gas atau bahan-bahan kimia peledak bom itu membuat ada masyarakat punya mata itu pedis, kemudian kulit-kulit sudah mulai ada bintik-bintik.
Situasi Keneyam, ibu kota Nduga, menurut Yosekat secara umum relatif aman. Namun konflik bersenjata sering terjadi, terutama ketika serangan dari pihak TPNPB berlangsung. Terakhir, situasi mencekam berlangsung sejak awal April hingga sekitar tanggal 8 April lalu. Dalam sejumlah serangan, TPNPB masuk ke wilayah perkotaan sehingga terjadi tembak-menembak di tengah permukiman warga. Yosekat juga membenarkan diperkirakan lebih dari 40 ribu warga masih mengungsi. Mereka adalah warga dari 11 distrik yang berada di luar ibu kota Nduga. Kawasan itu saat ini kosong dan kebanyakan hanya berisi pos jaga milik TNI Polri. Di distrik-distrik yang kosong itulah pertempuran sering sekali terjadi selama 4 tahun terakhir. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, mahasiswa Muslim Indonesia menjalani puasa di Amerika tidak lepas dari rasa rindu akan suasana Ramadan di tanah air serta kehangatan keluarga. Namun, perasaan itu sedikit terobati setelah mereka mengikuti berbagai kegiatan bagi mahasiswa Muslim di kampus atau di luar kampus dengan sesama Muslim.
Tahun ini adalah pertama kalinya Imam Kurniawan menjalani puasa Ramadan di Amerika Serikat. Imam, mahasiswa S2 jurusan pekerjaan sosial di New York University, mengaku merasa beruntung karena tinggal tak jauh dari Masjid Indonesia Al-Hikmah di Queens, kota New York.
Alhamdulillah kalau tinggal di Queens itu ada Indonesian community ya cukup besar, terus ada masjid Indonesia juga kan. Jadi memang dengan lingkungan yang bagus, jadi sebenarnya tinggal di Queens punya privilege. Jadi kalau mau sholat Jumat atau lagi Ramadan ini sholat Tarawih atau lagi Ramadan ini ada iftar bersama, saya bisa milih gitu. Saya mau di masjid Al-Hikmah yang Indonesia dekat dengan apartemen, atau misalkan lagi sibuk atau lagi ngerjain tugas dan harus fokus ke kampus, saya bisa di kampus. Jadi saya punya privilege di dua tempat itu.
New York University atau NYU di New York adalah salah satu kampus yang menyediakan tempat beribadah bagi beragam agama di Amerika Serikat. Universitas ini bahkan memiliki pusat Islam dengan ruangan yang digunakan untuk beribadah oleh mahasiswa Muslim. Kampus itu juga menggelar acara buka puasa bersama.
Di kampus juga tuh ada iftar. Itu dari Islamic student yang di NYU itu memang mereka mengakomodir untuk berbuka bersama. Alhamdulillah terakomodasi. Jadi ketika azan itu peserta yang memang berpuasa dikasih kurma, kemudian jeda 5 menit, kemudian lanjut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu memang langsung makan. Menunya lebih ke Middle East.
Sama halnya dengan Imam, tahun ini adalah tahun pertama bagi mahasiswa asal Bandung Ilham Nugraha berpuasa di Amerika Serikat. Mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Cornell University di Ithaca, New York ini mengatakan kampusnya memiliki pusat ibadah lintas agama yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing, termasuk sholat Jumat dan Tarawih. Kampus Cornell juga memiliki organisasi Muslim Education and Cultural Association atau MECA, di mana Ilham aktif bergabung.
Saya ikut hadir, misalnya kalau ada buka bersama itu saya datang tuh. Nah, kegiatan yang dilakukan MECA dari ada diskusi keagamaan itu setiap pekan, dan ada juga recreational event, ada yang kaligrafi waktu itu pernah ada, kemudian ada game night, jadi sometimes kadang orang-orangnya main basket dan ya olahraga.
Hanya di kampus, pada akhir pekan, Ilham aktif berkegiatan di masjid komunitas Ithaca. Mengenai menu sahur dan berbuka, Ilham mengatakan,
saya usahakan ya seautentik mungkin dengan menu Indonesia. Jadi beberapa waktu ini saya coba bikin bumbu sate ayam ya. Terus sudah lama ingin mencoba sate lagi, akhirnya wah bisa bikin meskipun memang cukup tricky.
Dalam bulan Ramadan, mahasiswa Indonesia juga kerap mengadakan berbagai acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh mahasiswa yang memiliki latar belakang agama yang beragam, seperti dijelaskan oleh Rifki Alfrianto, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Rifki juga mahasiswa S2 jurusan Teknik Sipil di George Mason University di Virginia.
Kita sudah menyiapkan acara buka bersama, rencananya bareng dengan Bapak Dubes dan juga KBRI. Kita bareng-bareng karena memang kita belum pernah ada pertemuan sama sekali dengan Pak Dubes. Jadi saya mengundang semua rekan-rekan student yang ada di DMV area dari DC, Maryland sampai Virginia, yang dari Charlottesville dan Richmond juga nanti pada hadir insya Allah.
Meskipun harus menjalani puasa dengan waktu yang lebih lama daripada di tanah air, yaitu lebih dari 14 jam, Rifki mengaku pengalaman puasa di Amerika cukup menyenangkan.
Kalau misalnya diisi kegiatannya, kemudian juga banyak acara-acara yang bisa kita ikutin, ya tergantung kita kalau misalnya mau aktif, kita bisa ikut berbagai acara dan itu bisa memangkas waktu sehingga kita ternyata puasa itu bisa dijalanin juga.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Dapur Amal dibuka di Gaza selama Ramadan untuk membantu orang miskin dengan menyediakan makanan gratis untuk berbuka puasa. Bagi sebagian keluarga di sana, makanan itu sangat penting untuk membantu mereka melewati bulan itu tanpa kelaparan. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Dapur Amal dibuka di Gaza selama Ramadan untuk membantu orang miskin dengan menyediakan makanan gratis untuk berbuka puasa. Bagi sebagian keluarga di sana, makanan itu sangat penting untuk membantu mereka melewati bulan itu tanpa kelaparan. Selain sebagai waktu untuk beribadah, bagi umat Islam, bulan suci Ramadan adalah juga waktu untuk menunjukkan solidaritas pada orang yang kurang mampu. Di jalur Gaza, data menunjukkan jumlah orang yang masuk kategori miskin terus bertambah. Setiap tahun, semakin banyak keluarga Palestina jatuh di bawah garis kemiskinan di jalur Gaza yang miskin. Wilayah itu terus di bawah blokade ketat Israel-Mesir, sehingga mendorong semakin banyak orang dari daerah kantong itu maupun dari luar negeri yang mengarahkan sumbangan mereka untuk memberi makan orang miskin di sana. Di kota Rafah, di bagian selatan jalur Gaza, kacang polong sedang digodok dalam 4 panci besar. Omar Abu Hussein dan istrinya kemudian menuangkan daging ke dalam 4 panci itu. Pasangan itu bersama anak-anak mereka adalah bagian dari tim relawan yang mengoperasikan tekia atau dapur amal di Rafah.
Kami telah melakukan pekerjaan amal ini selama 5 tahun berturut-turut. Ini adalah pekerjaan sukarela, kemanusiaan dan amal untuk menyelamatkan orang miskin di Gaza, terutama di kota kami, Rafah. Orang miskin membutuhkan makanan ini.
Proyek amal itu dimulai 5 tahun lalu. Pengoperasiannya sangat bergantung pada sumbangan dan kerja sukarela anggota tim. Tahun lalu tim tersebut memiliki cukup uang untuk menyiapkan makanan dari 15 panci. Tahun ini hanya 7 panci, kata Abu Hussein. Dari tiap panci, katanya, 150 keluarga bisa diberi makan.
Jadi ada 600 keluarga yang akan diberi makan. Setiap titik distribusi melayani 80 hingga 100 keluarga di Rafah.
Begitu makanan siap, relawan yang bertugas membagi-bagikan makanan kepada puluhan keluarga, termasuk anak-anak yang berbaris sambil memegang piring dan wadah untuk mendapatkan sebagian makanan. Huda Jebara ikut antre. Ia mengatakan,
tanpa ini, kami tidak akan bisa melewati Ramadan sama sekali. Anak-anak saya kelaparan dan menangis.
Perempuan lain, Asma Malaha, mengungkapkan,
kami tidak mempunyai makanan dan situasi kami sangat buruk. Kami bahkan tidak mampu membeli sayuran.
Pengangguran di Gaza sekitar 50% dan angka kemiskinan bahkan lebih tinggi di kalangan 2,3 juta penduduknya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi Enawiasi, Karina Amkas, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.